Hæstvirtur forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um neytendastofu og talsmann neytenda, nr. 62/2005. Það frumvarp sem hér um ræðir er liður í endurskipulagningu neytendamála sem byggir meðal annars á tillögum starfshóps sem falið var að fara yfir skipan neytendamála hér á landi. Starfshópurinn var skipaður fulltrúum þriggja ráðuneyta en auk innanríkisráðuneytisins kom umhverfis- og auðlindaráðuneyti og atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti að vinnunni. Til upprifunar má minna á að mikil breyting hefur verið gerð á stjórnskipulagi neytendamála innan stjórnarráðsins á síðustu árum. En árið 2009 voru neytendamál flutt að hluta frá efnahags- og viðskiptaráðuneyti til þáverandi dómsmála- og mannréttaráðuneytis og árið 2013 voru fleiri þættir neytendamála fluttir frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti til innanríkisráðuneytis. Allur málaflokkurinn heyrir nú, eins og þingheimi er kunnugt, undir innanríkisráðuneytið. Margt bendir til þess að þörf sé þó á frekari breytingum á stofnanafyrirkomulagi innan málaflokksins, en það býður betri umræðu hér síðar. Með frumvarpi þessu er lagt til að verkefni talsmanns neytenda verði sameinuð verkefnum neytendastofu. Reynslan hefur sýnt að mjög óhagkvæmt er að reka stofnun með eingöngu einum starfsmanni sem á að sinna öllu í senn, rekstrarlegum þáttum, öflugri faglegri starfsemi, halda út upplýsingagjöf til almennings, reksturs heimasíðu og svo framvegis. Engin sambærileg embætti eru starfrækt á Norðurlöndunum og þar sem valdheimildir embætti sem eru litlar setur það starfseminni nokkrar skorður. Einnig virðist í hugum neytenda ekki vera skýr verkaskipting milli embættis talsmanns neytenda og neytendastofu. Þá er slíkt fyrirkomulag að þið opinbera haldi annars vegar út í neytendastofu og hins vegar embætti talsmanns neytenda til þess fallið að skapa nokkurt miskilning, bæði meðal neytenda, svo og aðgreiningu verksviðs hvorrar stofnunar fyrir sig. Með hliðsjón af þessu, svo og stær lands og þjóðar er skynsamlegt að stefna að því að reka eina og skilvirka opinbera stofnun á sviði neytendamála, líkt og hefur komið fram í áliti margra og meðal annars í skýrslu þriggja stofnana Háskóla Íslands sem gefur út í maí 2008 undir heitinu Nýsókn í neytendamálum, þar sem hvatt var til þessa verklags. Þá er í frumvarpinu einnig lagt til að breyta ákvæði laganna forstjóra neytendastofu. Í gildandi lögum eru hæfisskilyrði forstjóra skilgreind með mjög þröngum hætti. Málefnasvið stofnunar eru mjög víðtæk og er þetta ákvæð ekki samræmi við sambærileg ákvæðum forstöðumenn ríkisstofnana og er því lagt til að því sé breytt til samræmis við það. Þessi stað verði skýrt kveðið á skyldur forstjóra í lögun. Þrátt fyrir breytingu ákvæðinu er ekki gert ráð fyrir að rýmri ábyrgð sé að ræða en ella gildir aðra forstöðumenn ríkisstofnana. Hæstvirtur forseti, ég hef nú rakið helstu atriði frumvarpsins og legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu, vísa til annarrar umræðu og hæstvirtrar allsherjar og menntamálanefndar.
Þá veitir andsvar háttvirtur 9. þingmaður